Wow! Žiga! 178 skatītāji jau pašā sākumā.
Tas jau Landmaņa un Andersona dēļ.
201.
Visi gaida dingi dingi, nu davai.
Dingi, 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 dingi! Klātkārtējs otrdienas vakars, un šoreiz, jā, šoreiz mēs pārunāsim par to, kā mums gāja janvāri un februāra sākumā. Kur mēs bijām, kur mēs esam, kāpēc mēs esam un uz kurieni mēs ejam.
Bet es pirms stādīšu priekšā, es tagad padomāju, ka mēs esam baigi egoistiski un narcisi mazliet.
Vakar
bija liels notikums Latvijas futbolā, Latvijas izlasei beidzot ir galvenais treneris, bet mēs runāsim par sevi. Bet nu, gan jau,
par to arī, par to arī, par to arī.
Būs jautājums. Jā, es pirms stādīšu priekšā Kristiāns Skaidrs, Māris Landmanis un Edgars Andersons. Amatus mēs vēl nesadalījām, tāpat kā vienīgo uzvalku, kas ir mūsu klubā Līvon PPK, tāpēc pagaidām tikai niknējumi, vārdi un uzvārdi. Jā, un daudz jautājumu, kas notiek, kas notika, bet Māris teica, ka viņš negrib stāstīt. Es neesmu dzirdējis, te arī daudz jautājumu uzreiz ir, kas ar to amerikānieti notiek. Notiek tas, ka, nezinu, drīkst vai ne, bet Māri pierodi, mēs stāstam visu, cilvēks grib spēlēt pie mums, treneris atteica viņam, bet kopumā pastāsti, kas notika, jo diezgan negaidīti.
Jā, labu vakaru visiem, bet pirms es sāku stāstīt, man šodien viena četrgadīga atbalstītāja zvanīja un lūdzu, lai es viņu pasveicinu no televizora, tā kā sveicienas Adelē visu pirms un... Un tagad es varu ķerties pie lietas, jā, nu, teiksim tā, īsumā pagājušās sezonas beigās vienojāmies ar amerikāņu spēlētāju un ar investoriem, kas stāvēja aiz viņa, kad nu, viņi uz šo gadu, uz šo sezonu pārņem Līvona Saldus licenzi, dibina jaunu klubu jaunā vietā, un tā vienošanās iekļāva sevī to, kad nu, viens ir licenze, otrs ir, kad es arī pārnāku un palīdzu viņiem to visu sakārtot. Nu, ar visiem dokumentiem tā, lai komanda būtu gatava un varētu darboties. Bet laikam ejot, viņi izdomāja, Eriks izdomāja, ka viņš pats visu spēs izdarīt un atrisināt. Nu, pateica, ka tā palīdzība nebūs nepieciešama un tālāk jau darījās pats, kā viņam šķita, kā būs pareizāk un... Un viena no tām problēmām bija, ka viņš neatradās šeit uz vietas, bet to centās visu risināt no Amerikas. Iepriekš es to visu viņus iepazīstināju caur Kasparu Gorkšu. Kaspars no vakardien arī piezvanīja, izrunājām visu, visi kārtībā. Tā kā es iepriekš domāju mazums, viņš varbūt apvainojas uz mani, ir, ka es šāds cilvēks, es uz jūrmā aizvedu, bet ne, visi kārtībā Un jā, un tad laikam ejot, es nezinu, investors laikam aiz Ērika, pēc Ērika darbībām saprati, ka tur nu, nekādi līdzekļi pat nepalīdzēs, nu, ka tas management stils visticamāk nav tas, kas nestu rezultātu. Un neilgi tagad pagājušajā otrdienā investors pateica, nu, ka viņš tomēr to plānoto naudu nepiešķirs, lai komanda varētu startēt un ka viņš labāk uzņemās. Tos zaudējumus, ko viņš ir iztērējis līdz šim, nekā ieguldīties, nospēlēt sezonu un beigās tāpat nesasniegt to lozumu, ko viņi tā kā bija izvirzījuši sev. Nu, tas tā īsumā.
Kristiāna, varbūt tu izstāsti, kā mums gāja janvārī?
Jā, mums savukārt janvārī gāja sekojoši, kā jau zināms, mēs palikām, kā saka, bez lielās mammas, negaidīti janvāri sākumā. Un jā, visādas pārunas potenciāli, jo tāpat otrā liega arī tās tomēr vajadzīgas finanses vispārējās. Gāja tik traks janvārs, mums ar Žigu nav bijis, sūdīgi gulējām beigās, ja vispār viss bija vienalga, jo tad mums ir, tad pēkšņi to ir viss būs, pēkšņi atkal nekā nav, atkal to ir būs, nekā nav. Risinājumi tiekamies, ņemamies, tāpat laikā liels pārdos bija par to, sākotnēji šis te FK, PPK projekts tika veidots ar domu, lai parādītu video veidā, vlogu veidā Latvijas amatieru futbola pagreba dzīvi, principā, kā mēs taisam no nulles komandu un sākam. Sākotnējs bija domāts kā viena gada projekts. Taču gadījās tā, ka nu, mēs dabujām iespēju spēlēt arī otrajā līgā. Labi, maucam tālāk. Otrā līga palikām 3 sekundes no pārspēlēm. visi forši ir uztaisījis kaut kas ļoti dārgs un mīļš pašiem, bet mēs sākām tagad domāt to, ka vēlreiz spēlēt otrajā līgā, ja mēs jau esam, nu, mēs to zinām, esam uzpilbējuši visu to, kas notiek. Forši pašiem nerunāli pateikt, bet tā to realitāti, kad jiem žēl, kas, tas ir līdzīgi, kad ja tu jau bērnībā zini, ka tu izaugsi maksimums 1,55 m, un tu trenējies basketbolā.
Nu, nekas slikts tur nav.
Nē, nu jā, tikai tas tu saproti, ka tu nekad nespēlēsi nekur citur. Un mums nav jauniešu bērnu sistēmas loģiski PPK, un pārējais un reāli pēc visām prasībām, pat izcīnot vietu nākotnes līgā, pat uzbrot otro līgu, mēs nākotnes līgā, nu, mēs nevaram tur spēlēt, mēs neatbilstam.
Lai varbūt vairāk no manas puses, kad mēs pagājušo gadu varējām, cerējām spēlēt, un mēs visu darījām, tas 100 punkti, bet beigās, kad mēs ielaidām no Ilūksas, bija tāds atvieglojums, kā es pastāstītu Kārlim Briedim un visai mūsu brigādei, kas ir apkārt, kuri bļauj par virslīgu, un ka mēs vienkārši atsakamies, jo negribam maksāt tos 50 tūkstošus, tāpēc tas bija tāds tajā brīdī...
Nevis negribam, bet arī nevaram.
Tajā brīdī, nu arī nevaram, tas skaidrs, bet arī ja man būtu 50 tūkstoši vai man kāds dot, tad es labāk 50 tūkstošus, nezinu, izdalītu bērniem stadionā. Nu tā, pa nopietno. Tur es tagad negribu es runāt par akadēmiju to sistēmu, pareizi vai nepareizi, gan jau ka pareizi, es par sevi runāju un par mums. Un tad bija tāds mazliet, ka mēs daram labu lietu, kas patīk, kas forši, bet tu nezinu, neredzi vispār jēgu...
Perspektīva.
Tāpēc, jā, tur bija trīs varianti, uzreiz godīgi var pateikt, vai mēs maucam daudz klusāk, jo naudas mazāk otrā līgā, un visdrīzāk tas beigtos projekts novembrī, vai nu mēs vispār nemaucam, vai nu TikTokeris izdarīja savu darbu, un beigās ir... Man plāns no paša sākuma bija.
Bet Jurī, tur jau runāja, ka tu biji īstenībā viņu iefiltrējis.
Es saku, tas mans projekts, es producents biju. Bet es te varbūt, jo Edgars sēš ilgāku laiku un klusē. Edgars,
es Ādams esmu vienkārši.
Edgars bija, es nezinu, vai paliks viens no Līvo un Ordeņa... dibinātājiem, līderiem šobrīd, es domāju, ka viņš būs arī viens no tādiem galvenajiem mūsu visu pieci cilvēku kolektīvā. Man jautājums no sevis, jo, paldies Dievam, mēs izrunājām ar mūsu faniem, un es ļoti pateicīgs, ka saprotoši cilvēki, un nu, lielu tur, jā, bija daudz jautājumu, bet es domāju, ka laika gaitā tie jautājumi tiks atbildēti. Mani vairāk interesē arī saldus, bijušā saldus līvo un komandas fani, kas viņiem tur galvā darās un nav tā, ka rekur negribam.
Jā, vispirms labs vakars visiem skatītājiem. Par līvo un ordeni runājot, jā, biju viens no līdzdibinātājiem. Un viņš tāpa arī pateicoties tev, jo tu esi producents Ērika projektam, jo kad Ēriks nāca, to varbūt cilvēki daudz nezin, bet ja es vienmēr nedaudz esmu pie sevis pasmējies par to, ka, kā es sakritu, PPK, jūs trīs cilvēki.
Un Edgar, es savā es tevi pārtraukšu, pamēģinu pārslēgt kaut ko tu tur pirms... Jā, pamēģinu.
Okay.
Nē, vienalga.
Vai no telefona varbūt pamēģinu uz tev,
tā līnku uzsvēst.
Daudz labāk.
Labāk.
Daudz labāk, jā.
Sāc no sākuma.
Jā. Neko nedzirdējāt, sanāk?
Nē, dzirdējām.
Ir ļoti slūdīgi. Tagad ir daudz labāk.
Nu jā, kad varbūt to daudz nezināju, bet kādreiz arī mēs fanātismu līmenī pa lielam Līvon arī bija trīs cilvēki. Māris, protams, vienmēr bija kluba vadītājs, bet viņam bija divi tādi fanāti, Līvon, es un Jānis Ozols. Jānis Ozols bija tas, kas vienmēr lika kopā visu vizuālo. Es varbūt vairākotas tekstus rakstīju, un mēs arī toreiz tās tiešraides, arī divi tā vien tie, kas kas parasti viņas tur organizējās. Un kad Eriks pievienojās, Mārcis paziņoja, ka viņš pievienosies, tad jau no paša sākuma jau man viņa komunikācija nekādā gadījumā neapmierināja. Viņš centās parādīt, ka viņš ir kaut kas, bet realitātē viņš, tā kā es neesmu pat Līvons, nebija pat Līvons darbinieks, realitātē viņš man bija pilnīgi nula. Un tad es Mārim arī pateicu, piedod Māri, tu vienmēr vari vērsties pie manis pēc kaut kādas palīdzības, ja tev ritī kaut kas deg, bet no Līvona tādām lietām es eju pilnībā malā. Un tad mēs izveidojām Līvona ordeni ar domu gadījumā, ja kaut kad nākotnē Eriks atvinojos par manu valodiņu visu sapišu, tad mēs kā fani varam atgriezt Līvonu kaut vai kaut kur no trešās līgas. Nu, ja pieņemsim Mārim arī vairs. Mārs arī būs sadedzis, tad mēs to būtu izdarījuši kā Līvona ordens. Runājot par to, kā jūtās, nu arī bija jau, protams, cilvēkiem, īpaši tie, kas ir no Saldus, nu, viņiem varbūt šis ir grūtāk nāca. Bet es ticu, ka arī tie fani, kas mums bija Saldu, viņi varbūt retāk, bet pievienosies mums spēlēs. Pa piemēru es vienmēr varu teikt, kaut vai pie pārējie džeki, kas brauca vienmēr no Rīgas. Mēs arī visu laiku braukājām uz Saldu, lai atbalstītu savu komandu. Tagad vienkārši apstākļi sagrieza visu tā, ka nāksies mums būt, tā kā varētu teikt, mainītās lomās. Bet kopumā tiešām pozitīvi noskaņoti, jo mēs, protams, zinām, kas esat jūs, ko jūs darat. Mums visiem tas patīk, un mēs esam diezgan sajūsmināti un ientriģēti, kas tad būs tālāk. Nu, es gribu domāt, ka tālāk viss būs ļoti labi.
Es par saldiniekiem nezinu, protams, te visu stāstīt negribas, bet man ļoti patika ideja no Edgara par spēli saldu vienu, kā mājas spēli, kas varētu būt pilsētsvētkos vai ap to laiku. Jo es arī teicu, arī čatā rakstīju, ka man liekas, ka ļoti svarīgi, ka saplūstot divām komandām, kuras darīja, manuprāt, foršas lietas, jāciena vēsture. Jābūt tagad viena komanda, Līvon PPK, bet gan krāsas, gan fanus, gan tur kaut kādas, nezinu, atmiņas dienas par to pašu numuru, laikam es nestāstīšu visu. Es domāju, ka no abām pusēm jābūt cieņiem, un tad tikai varētu kaut kas sanākt. Varētu arī
Pat
dažas.
arī tas, kad atvainojos, ka to pārtraucu, arī tas, ka mūsu saldus atbalstītāji atgādināšu, tie, kas nezināja, tad bijām, ja nemaldos, 7. apmeklētākais klubs visā Latvijā. Līdz ar to mums nāca cilvēki uz stadionu, un arī viņi ir šīs situācijas, nu, diemžēl ķīlnieks, nezinu, kā to nosaukt. Jā, mums ir vienkārši gribās to vienu spēli aizvadīt, kaut vai lai pareizi pateikt paldies viņiem visiem, ka viņi šos gadus mūs atbalstīja tribīnēs. Tāpēc es domāju, ja mēs vienosimies par to vienu spēli, kaut vai vienu spēli, tad tie būs tādi mazie svētki, un viņi to noteikti pelnījuši.
Es nezinu, ar ko tu gribi vienoties. Es jau pateicu savu vārdu.
Jā, nu, bet tur iespējams būs no līgas ir kaut kādas grūtības, var būt. Mēs visi esam vienojušies, mēs visi esam pateikuši, ja mēs varam, tad mēs darīsim to, bet varbūt būs kaut kādas šķēršļi, ko
Es
mēs vienkārši
domāju, ka
nevarēsim
Ventspils
iedomāt.
tikai priecīgi būs braukt uz Saldu, nevis uz Rīgu. Tāpēc, klausies, Kristiāne, tur ir daudz jautājumu. Atbildēsim.
Jā.
Pirmkārt, vai jūs vēl gribat kaut ko pateikt? Ja nē, tad varbūt pastāstīsim. Mums tomēr izdevās atrast atbalstītāju cilvēkus, kas noticēja. Laikam varētu šodien arī iepazīstināt ar viņiem, kas būs, var teikt, titula sponsors mūsu komandai šogad. Ja?
Aiziet.
Nu, aiziet tad. metodu arī pie Kristiāna parādās.
Tā te manis parādās šogad, tajā brīdī, kad mums, kā saka, viss bija slikti, mums noticēja. Kā es teiktu tā, patriotiskākais izklaides pedāvātājs LV Bet. Paldies viņiem par to. Šogad būsim kopā gan ar komandu, gan arī ar šiem mūsu raidījumiem. Kopā ar LV Bet.
Gan būs, gan seriāls, kā ierasts, gan pa pāris kausiem turpināsies. Tā kā, paldies viņiem. Diemžēl šodien neviens nevarēja, bet es domāju, ka vēl paspēsim arī ar viņiem aprunāties, kas ir kas, bet paldies viņiem. Liels Māri, ir ko teikt vai maucam pie jautājumiem?
Nē, es vienkārši tikai teikt, ka pasaka to, kā mēs vispār satikāmies. Tas brīdis, ka man pēkšņi ceturtdienas vakarā mums bija viss bija ļoti slikti, kā saka, mēs tiešām varam to bodu ciet, jo mums nekas nav, visi slikti, nu, karočiem dzīvē nav jēgas un tā, jā, meklējam vīrim un ziepes. Pēkšņi šī gājos raksta, man Landmanis tāpat zvanīja. Piedāvās spēlēt pirmā līgā.
Kā es tev pastāstu. Es pastāstīšu, kā man bija, mēs sēdējām, es neatceros Kilovā vai kur, toreiz trietā un diez ilgi pasēdējām no rīta, pamostos ziņa, gatavs pirmai līgai, es tā vēl pasmējos gultā, kāda pirmā, mēs otrai neesam gatavi, ko tur murgo atkal. Nu, tālāk jau sazvanījāmies, jā, un tas viss divu dienu laikā, protams, negāja viegli. Es domāju, ka skaidrs, ka arī Mārim un Līvon pusē arī tur ir savi jautājumi par to, ka zūt mazliet identitāte un uz Rīgu pārvācās. Un, bet šajā gadījumā, es domāju, šeit tāds win-win varētu teikt.
Cerams, jo mērķi ir līdzīgi, plāni ir līdzīgi. Un galgulā, jā, nu, tas tomēr ir Līvon saldus, saldus Līvon, jo bērnu skola tomēr ir Rīgā pamatā, vai ne?
Jā, jā, nu tādā ziņā, ok, mēs startējām uz nosacīt lielās futbola skatuves no Saldas puses, iedzīvinājām Saldas vārdu, viss attīstījās, bet nonācām arī tajā lokācijā līdz punktam, kur nu, uz doto brīdi tie ir griezti. Es redzēju, iepriekš bija arī jautājums, kā man ir izdevies Saldas pašvaldībā runāt par infrastruktūras attīstību, nu vēl joprojām viss ir pa vecam, nav tuvākajos gados nekas iezīmēts uz priekšu un Un daudz uztraucās, reku Līvon bija saldu, tagad darbojās un tagad pacels cepuri aizies prom. Tā nav, kā jau bija vispār pirms visām šīm te ķibelēm nospraucis, kad Līvon paliek arī saldu trešajā līgā spēlē sadarbībā ar sporta skolu, ar vietējo resursu, bez ārzemniekiem, bez piesaistītiem spēlētājiem no malas, tīri ar vietējiem, lai viņi var attīstīt arī turpmāk savu futbolu tur uz vietas. Nu, un kā tu, Kristiāni, jau minēji, viss Līvon vārds jau nesākās no Saldas, sākās viss Rīgā pirms 10 gadiem, kad Rīgā nodibinājām bērnu skoliņu, un viņi vēl joprojām šeit Rīgā ir, un plāns ir viņu arvien vairāk un straujāk attīstīt, lai arī nākotnē viņi kādu dienu iespējams kļūtu par pilntiesīgu futbola federācijas akadēmiju. Tā kā šī te sadarbība esot Rīgā, popularizējot futbolu, es domāju, ne tikai nāks par labu lielās komandas sakarā, bet arī bērnu segmentā.
Kā, jā, un kā jau kāds jautāja, sorry, komentāros, jā, kur mēs spēlēsim, mājas spēles būs tarpat, kur agrāk LNK sporta parkā.
Tā, šeit jautājumi, vai LV Bet neuzlika aizliegumu. Nebija runas par to, man liekas, ka tas ir pašsaprotami, nu... Nav smuki tur darboties divās, trijās vietās. Es zinu, ka daži tā dara, bet nu, ne šajā gadījumā. Kurš būs par treneri? Par treneri būs Māris Landmanis, kuram ir...
A kategorija.
A vai pro?
A ir un pro būs.
A.
Attiecīgi pro ir procesā, un tad, kad viņš nu, kad jau ir procesā, attiecīgi, nu, viņi jau skaitās kā pro kategorija, ka tu vari darboties tajā līmenī.
Bet es mēģināšu nodušīt ar savu, nu, tomēr...
Protams, tu jau mums kā GMs, prezidents, kas tu mums tur visi...
Jā, jā. Tu, teiksim tā, mūsu prezidents ļoti iejauksies treneru darbā.
Par mērķu runājot zvaniem, droši vien jautājumi daudz jautā par laidīs ar veco mērķu. Protams, ka laidīs, vienīgais, ka jārēķinās, ka video un foto kadros, kas ir normāli, kad mums ir jauns sadarbības partneris, nu, tā iespēja, ka tiksiet kaut kur, nezinu, soctīklos ir maziņa. Es ļoti ceru, ka būs iespēja arī Aivars pastrādās, būs jauns merč, jauna forma, būs iespēja vinnēt, iegādāties. Šeit ļoti svarīgs jautājums. Žiga, kā tu redzi Līvonu komunu un visu esošo, ko Māris un ko ir realizējis Latvijas futbolā tieši šodienas un abu klubu apvienošanās kontekstā? Atbilde ir tāda, ka mēs apvienojamies. Ja man būtu šaubas vai kaut kāda tur, nu, tad nebūtu jēgas. Skaidrs, ka Līvoni ir audzis un cik jau gadi akadēmija?
Desmit.
Desmit, jā. 13. gadā dibinājām, tā kā ir iziets gan tas daudz, kam cauri.
Un... Tas ir ilgs laiks, liela pieredze, un tā kā Māris tur visas papīra lietas ir sakārtojis, nezinu, 3 dienu laikā, mēs to darītu mēnesi laikam, tāpēc tas ir spēks. Un Edgaram arī daudz bija...
Jā, mums tagad sanāca starpsezonu tā, kas ir parasti 2-3 mēneši iziet 3 dienās.
Tieši tā.
Tā.
Tā, man te par, davai, lai mēs par citiem nerādītu, Viktors Dobrecovs, ekskluzīva informācija. Aivar, es tev tūlīt pārsūtīšu, vari ātri, čau, Viktor, ātri ielikt lūdzu. Mēs varam pagaidām parunāt, tu dod ziņu, kad būs. No Viktora vienmēr ir labas informācijas. Tā, ko vēl?
O, jā, es redzu, es pasties to failu.
Pagaidu.
Jā, es klusēju.
Jautājums no Patmīļa, no Alberta Fana. Nu, ja Alberts mums bija, es teiktu, arī ogre, principiāls pretinieks, kas bija salduma pirmajā līgā?
Edgar, o, nu, kas mums... faniem visvairāk?
Nu, noteikti mēs jau jaunajā grupā arī ar PPK faniem, kas mēs tagad, protams, visi esam...
A jums jau ir viena grupa? Jums jau
Jā, mēs esam viena grupa. Jau,
ok, jo mēs nejaucamies iekšā.
Jā, runājam jau arī par visām citām lietām, bet nu, to arī ar laiku. Bet jau šis jautājums bija, un nu, noteikti mums pirmajā līgā komandas, kas bija obligāti jāuzvar, tas bija Dinamo, tā bija Smiltene un tas bija Tukums. Tas bija komandas, ko obligāti jāuzvar. Protams, vienmēr mums patīk uzvarēt arī Albertu. Tikai jāskatās, vai mēs viņus vispār uzvarējām, Māri. Šogad, vai man liekas, Albertu arī mēs...
Mums vienmēr visu laiku niču bijis.
Man liekas, mēs ar jums varēsim turpināt viņus mēģināt uzvarēt. Nu, un Skanst, protams, arī laikam Rēzekni. Nu, vispār jau, nu, kad tu spēlē jau, cik mēs 4 gadus, kad tu spēlē jau tajā burbulī, tad jau ar visiem rodās, visus gribas uzvarēt. Vien brīdi gribējām ļoti, lai Karost atgriežas, jo trešajā līgā mēs spēlējām, nu, toreiz bija otrā līga, tad mums bija ļoti principiāls divas spēles ar Karostu. Žēl, ka toreiz tiešraidz nefilmējām, tās noteikti būtu iekļuvušas kaut kādā zelta izlasē. Tā kā cerams, ka varbūt ir kādreiz Karosta uznāks augšā.
Jā, forši Edgars visu līgu nosauca principā.
Plus. Nu, palielam. Nu, nē, nu, ir jau draudzīgās komandas.
Klau, atkāpe no PPK Līvon, Viktors Dobrecovs ekskluzīvi. Šodien mēs parādīsim jauno grobiņas logo.
Lozo.
Stārki, ja? Te ir vajadzēja.
Dzērves. Grobiņas sporta centrs LFS. Vieslīgā starties ir šādu, manuprāt, skaistu logo. Galmīgi, forši. Paldies.
Un Aivars to nav taisījis, kaut kas ir jauns, fenomenāli.
Kaut kas labs. Par logo runājot. Jā, mēs gribējām paspēt, lai tas viss notiek tā kā jau šodien šis logo. Aivars negulēja bišķīt un jau kaut ko sāka taisīt. Mums ir pāris versijas, kurā mēģinās apvienot Līvona PPK vienā tādā foršā dūrē. Bet nu, mēs sapratām, ka versijas ir, bet nevajag strept karstu. Logo vēl nedaļ. Bet nu jā, tas būs šāds.
Es nevis šo pus.
Šo logo uzzīmē Jurija Žigājev zelta ķilavas tualetē. Pagājuši piekdienu, ja nemaldos, ap vieniem naktī.
Pagaidām šis mūsu grupas arī WhatsAppā šis logo ir. Bet varianti ir, daudz variantu. mēs nebūsim tie, kas tagad prasīs balsot. Mēs paši izvēlēsimies, jā, bet uzticamies Aivaram pilnībā. Es pat nebalsošu, man galmas nav, tāpēc...
Andrim bija jautājums iepriekš nu, Griendam.
Jā.
Par kuru... darbinieku atlaidi futbols.
Pagai, es atradīšu to komentāru, to ir tā. Nu, kur tā? Ak, Dievs, ir daudz
Paga, komentāru. Bet viņam taču citā skolā, bērni.
Nu, nav jau...
Nu, redzi, tagad pārnāks pie mums.
Grijāns.
Es domāju, ka jā, bez problēmām tāpat tām arī, es domāju, ka mēs fanu klubu biedriem, kas oficiāli ir iestājušies vienā vai otrā, varam šādu lietu izgudrot un arī atbalstītāju darbiniekiem. Tā kā viss šis ir procesā, es domāju, un nākotnē izziņosim tuvāk sezonē nākotnē.
Nu, vispār, mēs esam par to runājuši arī iepriekš un ejot uz priekšu. Nevaram solīt, ka tas būs varbūt šogad, bet ar nākamo gadu noteikti mēģināsim varbūt šogad jau kaut kā iedarbināt savā ziņā. To, ka komūna, tas nozīmē to, ka klubs centīsies varbūt vairāk dot savam atbalstītājiem, varbūt nevis pieprasot, bet varbūt aicinot. Atkal mūsu atbalstītājs, mūsu līdzutējs izmantot vairāk atkal pakalpojumus un produktus, ko piedāvā mūsu sponsori, respektīvi tie, kas klubam varbūt dod finanses, un lai tas viss process iet uz tādā veidā uz rīņķi. Un es domāju, ka mēs meklēsim kaut kā vairāk partnerus, kas līdz ar to mēs spēsim piedāvāt kaut kādas vai nu atlaides vai kaut kādus citus labumus visiem mūsu komunas biedriem, tāpēc varbūt ar laiku kaut kādā veidā mēģināsim viņus, visus mūsu komūnas cilvēkus, visu, kas ir komūnā iekšā, varbūt apzināt, tikai es nezinu, kā mēs to īsti vēl varam varbūt izdarīt, bet jā, tas, es domāju, arī sporta skolas, futbola skolas atlaides arī attieksies tieši uz to pašu, es domāju.
Dmitrijs jautā, kādas krāsas būs galvenās, tā kā šogad... Viss notika ļoti ātri un mēs pasūtījām formu kā PPK vēl, plānojot startēt otrajā līgā, pasūtījām mājas formu kā parasti melnu, izbraukuma dzeltenu, tā kā līvon bija sarkans, mēs piesūtīsim sarkanās formas.
Un būs trīs formu komplekti, no kā varēsim, ko miksēt varēsim.
Divas būs galvenās, melna un sarkana, un dzeltena būs kā trešā rezerves forma. Tāds plāns ir, tālāk Aivaram visas rokas vaļā, lai darbojās, mēģina salikt kopā sarkano, melnu un dzeltenu.
Vēl te bija jautājumi par spēlētājiem, par sastāviem, tā kā, nu, jo pagājušā gada komandām, pagaidām aptuveni ir kaut kādas jau skices, kas, nu, kas varētu, vai cik daudz no Līvona pagājušā gada sastāvu un no PPK varētu kaut kā darboties šī gada mūsu jaunajā piedzīvojumā.
Māri, varbūt sāc tu, jā, kas mums paliek no Ērika?
Nu, šobrīd rītdien praktiski sāksim to pieslīpēšanos, paskatīsimies, kā spēlētāji kopā izskatās.
Atvainojos, teicu pats nepārtraukt vienu uz otru, un rītā mums spēle 20:30 pret Meta U17 LNK sporta parkā, ja ir vēlme. Tad droši.
Jā, tā kā šobrīd neko izziņojuši neesam, ka mēs tur piesaistītu meklēt spēlētājs no Malas, bet ir vairāk arī, kas gribētu nākt, kas iepriekš bija plānot Jūrmalas projektā. Tā kā redzēsim, nu, tajā brīdī, kad licence atgriezās Līvona rokās, tā galvenā problēma bija, ka nebija jau komanda, un tāpēc es uzrunāju Juriju. Un PPK, lai uz šīs te bāzes arī būvēt un startēt. Bet viss kārts ir ģenerāla menedžera Jurija Žigājeva rokās, un treneris būs priecīgs strādāt ar tiem spēlētājiem, kādus viņš dos konkrētajā dienā. Un ja treneris būs kādu kļūdu pieļāvis, tad prezidents ieskries ģērbtuvē, es domāju, un savas korekcijas veiks. Tā kā. Es esmu...
Tu esi gatavs, ja?
Es gatavs.
Droši vien PPK, kas sekoja līdzi galvenais jautājums, Es arī neslēpšu, tas arī bija sāpīgākais jautājums mums, ka varbūt daudzi negribēs, skaidrs, ka daudzi varbūt arī kāds nevelk tīri izbraukumu mazliet vairāk un tā, ka tur būs izmaiņas, bet par lielu prieku visiem, gan man, gan Aivaram, gan Kristiānam, es uzrunāju, manuprāt, 12 spēlētājus un visi piekrita, visi gatavi. Visi gatavojās pirmajai līgai, un es pat mazliet biju izbrīnīts. Un, principā, tie visi arī ir līderi, vēl ir 4-6 spēlētāji, ar kuriem es vēl neesmu runājis, bet tie gan jaunāki, es domāju, arī tur ceru uz pozitīvu. Un nepatīkamākais, protams, ka būs tādi, ar ko būs nepatīkama saruna. Diemžēl tāda ir tāds darbs. Un jā, jau kā Sociotīklos, es nezinu, rakstījām, nē, Marks Kurtiš, Viktors teica, ka tas ir lielākais zaudējums viņam grobiņā, ka viņš arī virslīgā būtu labs. Arī piekrita spēlēt, arī no Ventspils pārnākušais Saša Baturinskis, kurš tagad strādā Rīga FC, arī piekrita. Tāpēc PPK tas galvenais kodols paliks, tas ir 100 punkti, jautājums par, tur nezinu, vēl 3-4, nu un jāmeklē lielāku sastāvu, jo Eriks būs komandā. Tas varbūt par mūsu, par Kalniņu. Kas notiek ar Saimonu?
Nu, šobrīd viņš ir Latvijā, bet pamēģināsim kaut kur Igaunijā, Lietuvā. Varbūt aizķersies kādā no tām līgām. Ja nē, nu, tad neilgi pirms sezonas starta, es domāju, ka varam arī viņu redzēt. Mūsu komandā, bet runājot par ārzemniekiem, nu, šobrīd nav plāns, būs, nezinu, puskomanda tūlītās ārzemnieki. Startēsim ar vietējiem, un izņēmums ir divi Ukraiņu spēlētāji, kas mums bija Saldus sastāvā, kas arī gribēja Jūrmalā darboties, bet nu, viņiem es līdz 13. datumam es teicu, lai viņi meklē, ja viņi, protams, atradīs kaut kur labākā līmenī, ar labākiem nosacījumiem, lai dodās, bet ja šajā īsajā periodā nekas neizdosies, nu, tad droši vien redzēsim arī viņus mūsu sastāvā.
Agris, kā vienmēr uzdot patīkamus jautājumus. Kristiān, nolesi Spotify, skatīt.
Agris, sveicu jautā, kurš būs boss Māris? Varēs atlaist Juriju vai Jurijs Māri?
Mums demokrātisks vēlēšanas būs, kā vairākums nobalsos.
Vai mērķis tabulā ir? Tabulā šobrīd ir saprast vispār, kas notiek.
Pirmais treniņš tabulā paredzēts mums ir.
Jā. Vai būs spēlētāji no Afrikas tripa, tev jautā?
Tas nav tik ātrs process. Viens ir ok, noskatīt spēlētājs. Otrs ir sākt kārtot viņiem visas dokumentācijas, un tas tomēr paprast pāris mēnešus. Tā kā, ja arī kāds no Āfrikas braucieni būs, tad tas vairāk ir uz vasaras transferu logu. Nu, es tā skatītos. Jā. Šobrīd, jā, es nebiju gatavs tam, kad man vajadzēs šos spēlētājus steidzam uz Latviju meklēt priekš savas komandas, tā kā nu, drīzāk uz vasaras periodu.
Kaspars Orbidāns jautā, ir leģendāru limits nākotnes līgā, un cik maksā pieteikt vienu leģendāru nākotnes līgā? Māri, tu zini labāk, jo mēs par nākotnes līgu nezinām neko.
Tātad laukumā vienlaicīgi var būt 8. Šie te 8, lai pieteikt čempionātam, arī maksā katrs reģistrācijas maksās 3000. Kopā vienlaicīgi komandā var būt 15 ārzemnieki, bet tur jau tas 9, 10, 11 līdz 15 jau maksā jau lielāks naudas summas. Tā kā 8 ir tas atļautais vienlaicīgi laukumā un arī nosacītas lētākais. Bet, kā jau es minēju, nu, Salds realitātē, jā, bija ārzemnieki, tāpēc, ka ļoti sarežģīti bija piesaistīt Salds apstākļos vietējos latviešus. Nu, kas mūsu šī brīža situācijā, nu, Rīgā, foršā projektā, manuprāt, tie latvieši pat vairāk nekā mēs realitātē varam uzņemt. Tā kā, nu, esmu priecīgs par to, ka vismaz būs spēlētāji, no kā mēs varēsim izvēlēties, ka nebūs tā, ka jālūdzās, lai tikai atbraukt un spēlēt.
Protams, arī vēl viens bonus, tas, ka mūsu mīļais draugs Ervīns Pērkons arī ar mums nākotnē. Tas būs viņš, īpašs spēles un forša atmosfēra.
Viņš bija bēdīgs, viņš bija gatavs savu Patreon hūdiju atdot atpakaļ.
Jā, un tikai Viktors precizē Māri, kad pirmie divi Ukraiņas spēlētāji ir par brīvu bez leģendāru maksas.
Tāpēc viņi arī būs.
Nu, jo... tāpēc es arī minēju par diviem Ukraiņiem, jā.
Ok, kas vēl ir ko teikt? Edgar, ko tu gribi šogad sasniegt fanu ziņā?
Nu, runājot par Superno, mēs arī viņus neesam uzvarējuši. Tā kā tur arī varētu divas uzvaras dabūt.
Un Jelgava tur vēl nāk līdz, tā kā tur tā...
Jelgava? Nu viņiem līdz. Jā.
Nu, no Ervīna puses. Tā kā ir uzmanības.
Vismaz, lai vai kā, nu, vismaz Ervīnam būs iespēja skatītāji priekšā vismaz divas spēles uzspēlēt. bet, jā. bet citādāk... Es nezinu, man liekas, ka ritīgi forša komanda, un es neesmu redzējis Džekus, neesmu ar viņiem iepazinies, un es neesmu redzējis, kā viņi spēlē kopā, bet man šīs dienas ir kaut kā pirmā reize, mēs esam šī piektā sezona pirmajā līgā, un man pirmo reizi ir sajūta, ka šogad viss būs labi. Nu, rezultātu ziņā, ka viss būs labi, tāpēc... Ja kaut kur varētu kaut kādas ar kādu derēt vai ko, es man liekas...
Tas pie Liepainiekiem viņiem.
Top 3, es domāju. Top 3, bet tā ir tāds, nu, citādi, es nezinu, kaut kādas mērķis. Es domāju, ka mērķis ir sakārtot visus procesus, lai mūsu klubs kā komūna mēs vienkārši kļūstam stiprāki un nākamgad pirms sezonas nebūtu nekādas tur vispār domas vai mēs varam to vai mēs varam šito, bet lai mēs būtu tiešām ļoti stabili un pirms nākamās sezonas. Es domāju, tam ir jābūt šī sezonas mērķi mums.
Vienalga, jā, mums kolektīvā
gatavosimies pirmajā līgai vai virslīgai.
Ja mūsu sastāvā ir Special One Latvijas versija, tad, nu, ir jāturpina tas viņa iesāktais darbs.
Nu, palielam jā. Tev Wikipēdijas lapa ir? Jūrī, tev jāieraksta obligāti.
Obligāti, jā.
Es nezinu, kāds būs. Man tas ir vienkārši liels jauns piedzīvojums, kaut kas pilnīgi jauns. Un, jā, kā būs? Tā būs?
Cik bieži plānoja trenēties? Runājām, ka tas būs vairāk, bet tās būs iespējas vairāk. Tas arī varbūt bija viens no iemesliem, kāpēc spēlētāji gandrīz visi piekrita. Mums būs iespēja trenēties vairāk, bet neviens pa muguru ar pagali nesitīs, jo izlaidīs treniņus, jo nekas principā nemainās, kā es arī teicu, tas paliek mans uzdevums, mūsu uzdevums, lai ir forša atmosfēra, ir viss tas, kas saistās ar amatieru futbolu, jūs saprotat, par ko es runāju, un tāpēc tie džeki jau, kuri ir paspēlējuši, tāpēc viņi nāca uz PPK, un ja šo mēs metam nost, tad domāju, ka būtu problēma. Varbūt ar laiku kādreiz, bet šajā brīdī, kad mēs, nu, saprotat, tā situācija, kāda viņa ir, ja mēs šito visu nogriestu, es domāju, būtu sāpīgi un nekādas jēgas arī īsti nebūtu. Tāpēc būs iespēja vairāk trenēties, katrs spēlētājs izvēlēsies, kā es saku, ja mums sanāks, izdosies visi tie plāni, ko mēs gribam tieši skatītāju ziņā. Ja jūs gribat izskatīties pirmajā līgā pēc klauniem 500 cilvēku priekšā, jūs varat vispār netrenēties un nākt, un jūs vienalga spēlēsiet. Bet es ticu, ka par savējiem žekiem esmu pārliecināts, viņi atradīs iespēju būt labākiem nekā bija pagājuši, bet tāpēc chill. Saldus bijušos, saldus spēlētājs, Līva un PPK spēlētājs, rīt sāksim iepazīt.
Dimitrijs jautā, kas varētu notikt ar PPK vietu otrajā līgā? Pareizi, mums ar šo vietu otrajā līgā ir.
Varbūt kāds grib nopirkt.
Jā, droši. Rakstiet.
Kas tur no trešās līgas neizgāja pagājušajā gadā? Kam var aizsadīt piedāvājumu?
Kam dikti gribas?
Mums Pagad, tur
mums vajag budžeti
komandai. Kurzem divi netik, nevajag.
Davai atceramies, bija tas Final Four Jelgavā. Uzvarēja Supernova, ko viņi uzvarēja?
Jelgavu.
Un par trešo vietu Union vinnēja.
Union vinnēja Dievid Kurzemē.
Nu, Dievid Kurzemē varētu.
A, tas ir grobiņa, ja? Vai nē?
Jā, nu, tas jā. 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 Grobiņa divi, laikam skaidās. Ja?
Tā, tad Jurijs gaida zvanu.
No dobrīt.
jā. Nu, tā kā tā, es nezinu, ko. Es šodien biju Barons pizzerijā, visiem iesaku. Tas arī mums nekas nav mainījies, paliks mūsu draugs. Strādājam šobrīd. Ļoti patīkama lieta vēl ir tā, ka šos visus gadus gan raidījuma, labi raidījuma ziņā, skaidrs, ka Edgars ar Māri tur nepiedalās, bet komandas ziņā, ka mēs šobrīd esam pieci, tas mazliet, nevis mazliet, tas atvieglots to visu. Es domāju, ka mēs piecetā varēsim daudz vairāk izdarīt. Viktors, man nav naudas.
Nu vēl Ērikam var zvanīt.
Jā, Ērikam ir. Kur notiks treniņi, es nezinu, vai to var stāstīt, jo šobrīd tie tikai plāni, nekas nebija runāts, bet droši vien, ka tas pats LNK sporta parks un Māri, ja var, tad to arī pasakīt tā, to vietu, kur mēs vēl varētu
trenēt. No sākumā saliksim plānu, novienosimies un tad jau. Tagad, jā, galvenais ir saprast ar spēlētājiem, kas ir gatavi lekt šajā te foršajā braucienā. Vilcienā, jā, un tad jau sāksim.
Kā tā, es nezinu, vēl droši tur daudz es nevarēšu atpakaļ atvilkt un atrast jautājumu, ja mēs neatbūt.
Es atvilkšu, tas ir sauri, jūs runājat mierīgi. Tā.
Par Deāku jautā. Līvon komandas kapteinis Deāks šogad kapāsies pirmajā līgā.
Nu, esmu runājis un viņš ir gatavs, jā.
Emīls Blomu, šis vakars atsiet vecgada vakara prezidenta uzrunas sajūtu.
Jā, kad četri prezidenti. Treniņa nometne būs saldū, jā.
Artūrs Vīksnī, Jotā Anderson. Realistiski, cik sezonas beigās būs Līvona PPK vidējas apmeklējums tavuprāt?
Manuprāt, nu 5 būs.
Nu, es ļoti gribētu, es būtu priecīgs arī par 350.
Es domāju, kādā spēlē mēs dabūsim 1000, vai tā pirmā spēle, vai kādā vasarīgā dienā. Jāstāst, kā tie stāsts sajies, jo tomēr ir atkarīgs arī no pret ko tieši spēlē. Vai tā varbūt būs jums tik ļoti mīļā ogre, varbūt. Varbūt uz to spēli. Nu, jāskatās, bet es domāju, ka kādā spēlē mēs varētu dabūt 1000 un vidējo mēs varētu dabūt 500. Es domāju, tas būtu ļoti skaisti, ja mums tas izdotos.
Reku Matriks pērcīt šī jautā Landmanim.
Es jau atbildēju šo jautājumu.
Tu biji jau. Es biju atstādījis.
Tā teicu,
jā. Tā pierod, jā.
Nu, tur raktu 2000, mums bija pret Māru pie 700 un tur jau piebāsts. Bija, manuprāt, man bija pat saruna ar Raimondu Grantu, kas ir LNK sporta parks galvenais. Viņš teica, ka tā tribīna ir 480 plus apkārt no 1000, tas ir vispār no laikam.
Ieņemsim to laukumu, kas tur blakus ir, kas top nedaudz lielāks.
Ok.
Nu, ir fest, cik bija vidēja apmeklētība?
Nē, tur ir vieta, tur ir vietas, tur būvē jaunu
tribīnu. Varbūt var samainīties vienkārši, jā.
Spēlēsiet uz dabīgā, pagaidām nav tāds plāns, bet varbūt vienu kādu spēli.
Talismans vai Gromuls būs mūsu talismans, tā kā. Ja Gromuls bija saldus līvans, spēlē būs mūsē, jā.
Tajā talismana tārpā viņš neielīdīs, viņš nedaudz pa lielu ir izaudzis, bet...
tāds topiņš.
Bet tribīnēs viņu gaidīsim, protams.
Jā, tā kā logo būs tad, kad viņš būs gatavs. Viņš ir procesā, bet būs gatavs.
Es domāju, ka tuvākajā laikā zinot Aivaru.
Tā, lasu komentārus. Kārlis Rīga ieja for free vai tomēr nauda? Es teiktu, pāri par to domāt pēc diviem mēnešiem sākas sezona. vēl visi pārāk tāds.
Kā tu gribētu, Kārli?
Jā, Kārli, galvēlēt, jūs esat fani.
O, jā, taču pret Ventspili spēle būs pareizi šeit Matrix. Žigava spēle pret Ventspili, tu uz Ventspili atbrauksi, protams.
Apenīt cetā provizārkas, jo nākotnes līgas sākuma datumi, tam vajadzētu...
6.7. aprīlis.
Aptuveni, jā.
Tajā nedēļas nogalē, parasti aprīlis, pirmajā nedēļas nogalē sākas.
Vēl mums priekšā ir pavasara kausa, kur mēs spēlēsim, pagaidām nesarunājām ar Ogri 9. vai 10. martā Ogrē, un 13. martā LNK Sporta parkā 20.30 pret Supernovu. Kā, un tālāk, es nezinu, to izspēli, tad, laikam, ja uzvari, tad kaut kas. Man gribas alus abonementu uz sezonu.
Labs. Nē, bet saprat, cik tas viss strauji notiek, bija tāds, ka mēs 11. no rīta bijām spiedrišu rokas un teikuši jā vārdu viens otram par šo mūsu precībām. Un burtis jau vienos man zvana Jānis Engels un saka, tā, nu čau, 13. cikos spēlējam, es tāds, ko? Jo mums spēle 13. Kāda spēle? Pavasara kausa, saku Jāni, es vēl neko nesaprotu. Mēs vispār nu patikai kaut ko, kāds pavasara, kas ir pavasara kausa? Bet jā, jā.
Vau, wow, 400 cilvēki skatās, kaut kā pats liekt laukā negribās.
Vai ne? Tirgo vecs pasāt. Ejo, labi, skaidrs, mēs darbosimies tālāk, jūs mums sekosiet vēl. Vīri, jūsu domas, Latvijas izlases beidzot tikus pie galvenā trenera. Itāļi personā. Jurī, tavs komentārs kaut kāds?
Komentārs es gribētu paprognozēt, ka pēc pirmā, otrā zbora kāds no spēlētājiem intervijās teiks, mēs tik daudz skatāmies video, tik treniņos daudz ir taktikas, treniņi ir gari. Man bija pieredze ar itāļu treneri Ventspilī, nu, viņi ir tiešām nu, vienkārši pagriezti uz to taktiku un tas, ka mūsu komanda spēlēs taktiski pareizi tieši taktika ziņā, man nav šaubu. Tālāk jau skaidrs meistarība un pareizi. Es domāju, tas arī paskatoties, nevienu spēli viņa komandai es neesmu redzējis, ja pat esmu U21 kādu finālu vai pusfinālu redzējis, tad nepiefiksēju, ko tur viņi spēlē, bet Transfer marketā stāv, ka preferred system 3-5-2, kas, manuprāt, arī Latvijas izlasēja, nu, manuprāt, es nezinu, neesmu es jau treneris ar A kategoriju, bet, manuprāt, der. Tāpēc būs interesanti pavērot. Un tas cepiens par,
nu, jā, par valodu, jā.
21. Gadsimtā it kā angļu valodu nezinot, bet...
Itālijā pilnīgi popita angļu valoda. Francija arī pataisīja
angļu valodu. Tieši tā gribēju teikt, Vācijā un tā, ja viņi tur aizbrauc kā klops, viņš taču arī tur no paša sākuma, manuprāt, ja es nekļūdos, nebija... Es pirmkārt, viņš, es domāju, to, ko prezidents teica, ka viņš pievilks tur tajos 3-4 mēnešos, a otrs, nu, futbola valoda. Skaidrs, ka tas ir labi, kad, bet es neredzu tur tādu problēmu, kā šobrīd ceļās tur Twitterī.
Jo, kā mēs saprotam iepriekšējiem izlases trenerim, arī, zinot, latviešu valoda bija sūdīga komunikācija, tā kā, nu, citējot kādu.
Es paredzu, ka viņam būs grūti, jo, nu, mēs spēlēsim Nācijas līgā C grupā augstāk. Tur būs, nu, nebūs tā kā D grupā, ja, kur praktiski mēs katru spēli gājām, pieprašījām uzvaru, nu, bet tāpat tā mēs ar to pašu lozungu esam, tikai pretinieki būs spēcīgāki, bet pozitīvais, ko es paredzu, ņemot vērā, ka viņš daudz ar jauniešiem strādās, jauniešu izlasēm, ka viņš nebaidīsies saukt beidzot arī Eiropas standartiem atbilstošus jauniešus, nevis kā Latvijā, kad 23-gadīgais ir gadu braukā līdz un tad varbūt 24 gados debitē. Nu, tā kā es redzu, ka viņš diezgan daudz džekus ņems un mēģinās parādīt viņus uz izlašu skatuves jau nu, 18, 19, 20 gadīgos.
Nu, varbūt uzreiz nekas nesanāks, bet vismaz iespējas būs, kad
nu,
jaunāks, varbūt kāds arī savāks kādu. Jā, šis ir labs arguments. Protams, kadre, vienmēr, kad atnāk jauns treneris, tu esi ar cerībām kaut kādām. Un, nu, gribas cerēt.
Anderson?
skatīsimies un redzēsim. Man nav. Es, ne, ne, nu, es nezinu. Nu, manuprāt, sliktāk nebūs. Un otrs ir, cerams, ka viņam komunikācija būs labāka. Kaut vai no sākuma tā būs caur tulku, bet tā trūka mums visus šos gadus, es domāju, ļoti. Tāpēc cerēsim, ka komunikācija viņam būs daudz labāka. Un, jā, tad jau redzēsim.
Nu jā, es gribēju teikt, nu ļaujiet cilvēkam strādāt 3 gadus, un tad vērtējiet, ja? Bet, labi, līgums no 2 gadiem noslēgts ir. Valodas barjera, man liekas, mums ir taču no problēma, plus tev ir asistenti un vispārējais, nu, lai izdodās, nebūs sliktāk, būs savādāk, jaunas vēsmas, lai reāli, lai izdodas.
Tieši tā. Labi, ja jautājumu vairs nav,
droši. Reku, Edvinas jautāja, Žiga, tas gribētu tev, tavuprāt, vai ja kaut Dīnskis atgriezīsies izlasē, lai kaut kur viņš spēlējis par tevi?
Pagaidām nekur.
Nekur taču, vai ne? Es domāju, ka spēlētājs bez kluba Vitālijas, ja kaut Dīnskis pagaidām izlasē nebūs.
Žiga, tu jau uzvanīji viņam?
Nē.
Es varu piezvanīt.
Nevajag. Mums ir centrā aizsargi.
Tā, kas vēl? Matriks Bērziņš izsaka tādu domu. Interesanti, lai viņš mēģinās runāt ar Makrēcki, Čirkinu un vēl tiem latviešiem, kas nav pagaidām spēlējuši vienā izlasē un ir iespēja viņus piesiet pie LV izlases. Arī Dainis ar viņiem runājis, man liekas, ir.
Viņš ir angliski neprot, kā viņš runā.
No viņam asistēts.
Buongiorno.
Bet starp citu par itāļu valodu tiešām ļoti ātri uztvert sāc, jo gan rakstība, gan izruna ir vienāda, nav tur visādu, tur ļoti vienkārši, nu man tā likās. Es jau tur pēc kāda laika sāku saprast runāt, protams, ka nē, it īpaši futbola terminus, tur sinistra, destra, tur, nu, ļoti vienkārši, manuprāt. Tā kā,
plus ko. Ko tu nu pat pateici, sinistra, destra, kas bija?
Kreisēs, kreisā labā.
Ok. Artūrs Vīksni jautā, kāda ir nākamie Līvan PPK kluba, komandas, komūnas soļi? Kam vajadzētu sekot līdzi?
Es pirmais pateikšu, ka sekojiet soctīkliem, laikam arī tajā preses relīzē bija, ka Līvan lapā arī būs kaut kāda informācija, bet pirmais, laikam avots soctīklos ir Aivars un pa pāris kausiem mēs neko pagaidām. Ir plānā lapa, jā, Edgar, cik saprotu. Kādreiz.
Lapa, tu domā mājaslapa?
Jā, vai nē?
Mājaslapa, nu jā, mēs tā runājām. Nu, tur ir darbiņš jāiegulda, bet
mājaslapa
būs mūsu iepriekšējā Līvon LV. Tā būs lapa, viņa tiks pielāgota. Soctīkli aiziet visi. Ir sekojiet pa pāris kausiem visās vietās. Kas?
Nu, šobrīd Māris darbojās tur ar LFF un visu to darbošanu papīra darbi Mārim. Mēs rītā tiekamies, skatāmies čaļus vēl joprojām arī, kad nezinājām, ka šis būs. Mums jauni spēlētāji nāk, mēģina pierādīt, rītā spēlējam, tad liekam kopā galvas pa grafikiem un tad jau maucam tālāk. Laika it kā daudz, bet īstenībā... Vai Līvon tika informēti par Zakusku? Tika, jā.
Es domāju, ka nu, pāris dienas arī pirms čempionāta starta, tad, kad jau būs sakārtot visi juridiskie papīri federācijā un būs iegūta tā licences startam, vispārējais būs identitāte, kad mēs arī tādu oficiālāku, es domāju, vēlreiz preses konferenci uztaisīsim, kur mēs stāstīsim tiešām vai būs ieejas maksas vai pa brīvu, prezentēsim spēlētājs, tāpat identitāti, mājas lapu. Es domāju, ka tās visas lietas, nu, aprīļa sākumā pāris dienas pirms pirmās spēles, un tad tiešām, nu, jo tagad tas laiks bija tik īs un limitēti, ka tur tagad prasīt detalizēt, izklāstīt visus nākamos soļus, nu, ir ļoti grūti.
Noteikti, ja un šo preses konferenci, nu vismaz pagaidām, kā mēs viņu plānojam, tad taisīt, ka filmēsim uz vietas, būs arī pieejams viņš varbūt tiešsaitē, bet PPK Patreoni un aktīvie fani varēs noteikti būt arī uz vietas. Līdz ar to tas būs tā kā savā ziņā kaut kāds fanu nosacīts fórums, plus vēl viņiem būs tā iespēja klātienē.
Tad, Edgar, man nepatīk, ka tas ir divas. Man nepatīk, ka tas
mūsu,
ir
divas. Mūsu, pārī, mūsu. Tevis PTK vai jūsu
nē,
mūsu?
Nē, saku, man nepatīk, ka divas dienas pirms čempionāta sākuma, jo tur...
O, nē, es domāju, ka noteikti. Nē, es domāju, ka tā... Jā, noteikti. Noteikti. Bišķiņ ātrāk kaut kad. Bet jā tā, tāpēc kļūstiet par Patreon.
Kaspars Orbitāts raksta PPK Līva un gribēja sezonas laikā braukt uz Rēzekni vai Ilūks, teikšu godīgi, uz Rēzekni neesmu tur bijis, ar futbolu sakarā būtu Porsche Ilūks, bet divreiz jau bija pagājuši.
Jā, un šeit
Rēzekni ir Porsche.
Kaspars raksta nosaukumu, es nezinu, es uzrakstīšu, mums vēl nav, bet nosaukums mums būs.
Bez svītrāb, jā.
Es nezinu, vai Līva un būs ar lieliem vai... Bet
no mazajiem, šitā. Nu.
Tad šitā.
Bet forši izskatās, tie daudz galamērķi, kur mums ir spēles, man liekas, ka viņi ir visi sasniedzami ar vilcienu arī. Tā kā es domāju, ka...
Nē, draudzeņi, es lūdzētās uz BV baigi nepaļautos, ja?
Kas fani var uz otru tikai ierasties, ja?
Brauksim vienu, divus ātrāk.
Ok, nu, tas laikam arī mēs stundu esam nopļāpājuši. Jā, tādi jaunumi ņemiet par labu, tas ir dzīve, un es domāju, ka viss, kas notiek uz labu.
Tas ir dzīve. Tur bija jautājums par, kā jūs reaģējāt uz rezonanci, uz abu klubu apvienošanos. Es jau pārsvarā nereaģēju ne Twitterī, sporta centrā pat nelasīju, saka, ka tur jautri bija. Es Twitterī atbildu tikai diviem cilvēkiem dažreiz.
Valdim, Valterim un Kristofam Valterim?
Tu to teici, man ar viņiem jautri tiem cilvēkiem pārējiem, nu tā, ja muļķības raksta negribas. Bet skaidrs, ka būs tie, kam nepatīk, vēlreiz liels prieks, ka pieņēma PPK cilvēki šo notikumu. Es pilnībā saprotu, ka varbūt kaut kur parādījās jautājumi. Es ceru, ka gan ar šo live, gan ar preseni, gan ar turpmākajām spēlēm un darbībām parādīsim, ka tas bija vienīgais pareizais lēmums.
Kaspars Orbitāts vēl jautā, Māris, vai tu Māri jau zini nākotnes komandas, kādas būs?
Es domāju, ka arī federācija nezinu. Viss atkarīgs, kā ies ar akreditāciju.
Māri, bet Māri, skaties, tev tūlīt prasīs, cik procenti, ka mēs tur spēlēsim?
99.
Nā, procents paliek, jā.
Vienmēr paliek procents.
Nē. Bet kādas baumas, kas varētu tur mainīties, varbūt?
Nu, es jau nezinu, kas tur ar Beitaru, pieņemsim, notiek. Vai tie, kas ir lejā, ir atkal, kam tagad pēkšņi piedāvā daļ tām visām izmaiņām, pieņemsim. Tie, kas jau gatavojās otrajā līgai, ka viņiem tagad pasaka, hei, reku jums iespēja arī iziet akreditāciju pirmajā līgai, vai viņi ir spējīgi uzreiz to izdarīt. Grūti tā pateikt, nu, mērķis jau ir tās 14 komandas, Bet, nu, kā jūs paši zināt, atšķirības tarp pirmo līgu un otro līgu ir diezgan krasa, visā akreditācija, visā pārējā.
Mēs nezinām, jā, to mēs zinām.
Nu, jūs saprotat visu, nu, to, jā, tā kā es nezinu, vai jā, tiem, kam tagad arī piedāvā, pasaka, hei, pamēģinat iziet, nu, vai viņi gatavi uzreiz tam solim, tā kā, nu, es ceru, ka man vienalga kādi pretinieki, man galvenais, lai 14 komandas ir labs čempionāts un pilnvērtīgi varam spēlēt, bez tur kaut kādām mistiskajām komandām, kas dara kaut ko citu, ne futbolu.
No reku, Emīls Blums raksta, Beitars nebūs, šodien runā ir viens spēlētāji.
Adinā. Nu jā, nu tad uzreiz jautājums, kas tur nāk atkal klāt iekšā. Nu, galvenais, lai 14 komandas.
Pagājā ilūkste, tad ilūkste tad būs.
Ja Beitars. Var gadīties, jā.
Pagā, vai ne? Rēzekne?
Nē, Rēzekne. Rēzekne bija Dinamo vietā uzreiz automātiski. Kad Dinamo izslēdza, Rēzekne izlido, tad viņi paliek. Tad,
nu, vēl Smiltene tur ir.
Nē, Smiltene saglabāja vietu uzvarot pārspēlēs. Sanāk, Dinamo vietā Rēzekne, kas izlidoja, Jūrmalas vietā Līva un PPK, un Beitar vietā tie, kas spēlē pārspēlēs. Tie būs pirmie uz jautājumu. Tā ir ilūksta.
Jā, Ja ielūks, ja ielūks atsakās, tad mums piedāvā vēl vienu vietu.
Mauk. Tad divām komandām varam maukt nākamajā.
Nu, teorētiski tā var sanākt, teorētiski.
Bet ar otrajā līgā es saprotu spēlēs.
Jā.
Nu jā, jā. Tā kā tā, labi, beigsim.
Darbojamies, tiksim lielākā skatrībā dosim ziņu, bet jau pavisam drīz es plānotu ierakstīju datumu, kad mēs rakstam nākamo lielo sarunu.
Jā, būs liels viesis.
Jā, liels viesis, liels saruna. Un jau šoreiz zem LVBet.
Paldies viņam, ka uzticējās un atbalsta mūs. Jā, Edgar, paldies, un tad jau es domāju, ka jau šodien WhatsApp atkal mēs kaut ko apspriedīsim.
Stop. Nauris Mackevičs, Nauris zina lietas. Žiga, tā gluži nav. Dinamo un Rēzekne abas izlido.
Nē, Dinamo neizmeta?
Nē, nu viņi uz trešo līgu, cik es sapratu.
Labi, skaidrs, ka nekas nav skaidrs.
Otru, nu, Nauris raksta, ja atsakās beigas, tad Rēzekne iet iekšā.
Ā, diemžēl bez ilūkstas. Ok.
Nu, labi, nu... Aivar!
Nekas taču nemainās, Aivar.
Aivar, nekas nemainās. Kručība ar abandu, draudziņ. Bet ko, kas
mums... Pasēdiet vēl 5 minūtes.
Kas bet mums
sanāk, ir? Ja nebūs Dinamo, tad nākotnes līga var būt bez RTU stadionu šogad?
Nevar būt. Netiks.
Alberts jau pirmās spēles tur spēlē. Mēs jau pret viņiem arī pagājušo gadu tur spēlējām.
Alberts Upes ciemā, jā, sezonā spēlē?
Nu, vasarā, jā.
Bet ko mēs izspēlējam? Aivar, raksti, kas tev ir daudz? Jo mums ir daudz logo. Kādas lietas palikušas.
Jauno logo.
Nu, Aivar griez. Aivars apstulbs ir lūrs kapī, kas mums ir daudz?
Uzvarētājs cīmē jauno logo.
Variantu. Un Māris, ok.
Labi, ka mani neizvēlējās.
Māri, mums stokā kasino Lijonu.
Nu, ir palic. Cepur, šals,
nu, reku.
Šalīt varbūt uzgriežam.
Aiziet, jo Māri, tu dabūji no mūsu pūsts mūsu FKP, bet tā kepodu. Bet kaut ko dabūs, kāds arī no Lijonu. Un...
Nu, nav ka vietas.
Nu, labi, nu, tas ir dzīve. Nu, ko, nu...
Deputātam Līvon, kā Skepons?
Šalīte.
Labi. Ejam strādāt tālāk, darboties. Paldies, ka klausījāties un tik daudz paldies par jautājumiem. Tiekamies.
Jā, no savas puses, ko es gribu teikt, nu, cilvēkiem skatieties uz visu šo pozitīvu. Galvenais nosacījums šajā visā mūsu sadarbībā ir tas, ka mums ir tikai tie labākie mērķi popularizēt futbolu un viens otru papildināt, tā kā nav tā, ka mēs šeit daramies, nezinu, kaut kādu citu iemeslu dēļ. Nu, sakojiet līdzi, viss būs forši, nākat atbalstīt un izbaudīsim pozitīvās emocijas kopā.
Jā, būs riktīga bāle, un ja tu jau tagad saprati, ka šo lielo mūsu organizāciju kaut kādā vēlēs atbalstīt, sazināsim mums.
Ar Kristiānu vēlams. Labi, ar labu nakti visiem. Čau!
Čau!